Mun nimi on Essi.
Ja mä olen Maria.
Tervetuloa Leadcast-podiin.
Tässä podissa me keskustellaan Suomen liike-elämän huippujen kanssa heidän urapoluistaan ja johtajuudesta.
Keskusteluissa me sukelletaan CV:tä syvemmälle ja kuullaan aitoja tarinoita menestyksen takaa.
Me saadaan arvokkaita oppeja ja vinkkejä esimerkiksi uralla etenemisestä, riskinotosta, viestinnästä ja muutosjohtajuudesta.
Ja nämä opit hyödyttää meitä jokaista niin uralla kuin elämässä ylipäätään.
Jos siis haluat motivaatiota tai vinkkejä omalle urallesi tai vaan kuulla erilaisia inspiroivia uratarinoita, kuuntelet juuri oikeaa podcastia.
Enifin on ruotsalainen fintech-yritys, jonka perustajat uskoivat, että finanssiala kaipasi muutosta ja lisää kuluttajan eduksi toimivia yrityksiä. Enifin tarjoaa palveluita, jotka auttavat jokapäiväisessä talouden hallinnassa. Tiedätkö esimerkiksi, mitä jatkuvia kuukausitilauksia sinulla on käytössä? Entä kuinka paljon maksat niistä? Jos et ole varma, Enifinin tilaukset-palvelu voi olla sinulle hyödyksi. Palvelu kokoaa yhteen kuukausitilauksesi ja näet helposti, kuinka paljon maksat tilauksista ja voit myös perua niitä. Mikä parasta, palvelu on ilmainen eikä sinun tarvitse olla Enifinin muiden palveluiden asiakas käyttääksesi palveluita. Ota oma taloutesi haltuun osoitteessa enifin.fi tai lataa Enifinin sovellus sovelluskaupasta.
Tämänpäiväinen vieraamme ei juuri esittelyjä kaipaa. Hän on Lenita Airisto, rohkea ja suorapuheinen 85-vuotias lady. Lenita on suomalainen tietokirjailija, luennoitsija, diplomiekonomi, liike-elämän vaikuttaja, Suomen teollisuuden ja kulttuurin viennin edistäjä, televisiotoimittaja, yrittäjä ja terävä väittelijä. Lenitan julkinen ura alkoi jo koulutyttönä, kun hänet valittiin Suomen neidoksi, ja sen jälkeen Lenita on tullut kaikille tutuksi.
Lenita on valittu saavutuksistaan vuoden liikenaiseksi ja hän on saanut Suomen leijonan ritarikunnan ensimmäisen luokan ritarimerkin. Lenitan intohimon kohteisiin kuuluu miehet, mistä me ehkä kuullaan tänään lisää. Ja tässä jaksossa me keskustellaan myös Lenitan urapolusta ja sen käännekohdista sekä erityisesti hänen uutuuskirjasta ja elämänkerrasta, jossa pohditaan suomalaisen naisen aseman kehitystä kohti tasa-arvoa. Tervetuloa mukaan, Lenita.
Kiitos.
Ja aloitetaan tällä meidän perinteisellä lämmittelykierroksella, jossa olet valmis.
Kyllä, kyllä.
Mikä oli lapsuuden haaveammatti?
Mä olin 2-vuotias, kun talvisota syttyi. Ja ensimmäinen täysosuma tuli Lönnrotin kadulle kellaria myöten. Kuollon uhreja ja koko talo meni murrusiksi. Ihan sen voi nähdä. Ukrainan sota toimii mulle niin kuin simulaattorina mun lapsuudesta. Että kun näen äitejä, joiden sylissä on 2-vuotias pieni tyttö, niin siinä on mun äiti ja minä.
Kylmät väreet. Mm. Mikä oli sitten niitä sun ensimmäinen työpaikka?
Joo, ihan lähellä tässä Aleksanterin kadulla oli Elannon tavaratalo ja mä olin taisin olla 14-vuotias, niin vähän muutellen syntymäaikaani, niin pääsin jouluapulaiseksi.
Kenen kanssa sä illastaisit, jos saisit tavata kenen tahansa?
Täytyy kaivaa tuolta haudasta.
Ja kenet kaivaisit ensimmäisenä?
Max Jacobson, joka vaikutti mun elämässäni 40 vuotta. Ja siis hänen ihan viimeisiin päiviin asti niin puhuimme päivittäin puhelimessa ja kävimme paljon lounailla ja puhuimme. Ja nyt tällä hetkellä, varsinkin tässä tilanteessa, miten Venäjä toimii ja miten siihen liittyvät nämä juutalaistaustaiset oligarkit ja tämä Ukrainan presidentti, joka on juutalaistaustainen. Ja miten tämmöiset oligarkit, varsinkin niistä pari, ovat jo hoitamassa näitä asioita. Ja Israel on tällä tavalla taustalla mukana. Niin eihän mä voi ajatella ketään muuta, jonka kanssa mä voisin keskustella ja siis lähteä tälle tiedon matkalle, kuin Maxin kanssa.
Entä mikä on sun lempipaikka?
Koti.
Missä koti on?
Helsingissä.
Entä mikä on sun jokapäiväinen tärkein rutiini?
Uni. Et mä oon ostanut tämmöisen sormuksenkin, Oura-sormuksen, joka kertoo mulle joka aamu, että onko mä nukkunut hyvin. Ei vaan, että miten paljon mä oon nukkunut, mutta että mikä on ollut unen laatu ja mikä on mun, niin kun, mikä on mun tilanteeni, miten mä otan tämän päivän vastaan. Ja sitten se herjaa varsinkin viime aikoina, että mä oon liikkunut liian vähäsen, koska oon istunut ja kirjoittanut tätä kirjaa, niin noita naisen ilosanomaa. Niin union, se on korvaamaton. Ja kaikkien merkittävien naisten kanssa, kun mä olen puhunut ja tehnyt haastatteluja, niin, ja varsinkin Christine Lagarde, niin hän sanoi, että hän pitää itsestään äärimmäisen hyvää huolta. Ja siihen kuuluu riittävä uni. Että se on tärkeä aivoille.
Mm. Ja tämä oli tärkeä muistutus myös meille kaikille.
Keitä ei korvaa mikään.
Niinpä. Entä salainen pahe?
Ei ole.
Oi, mahtavaa.
Jos on, se pysyy salaisena.
Se on hyvä. Elämän motto.
Joo, elämää oppii elämällä. Että silmät auki ja open mind, että avoin mieli ja maailmalle niin nuorena kuin mahdollista. Mulla oli mahdollisuus lähteä sinne 17-vuotiaana ja olla yli puoli vuotta Yhdysvalloissa ja kirjoittaa isälle kirjeen ja sanoa, että isä, elämä täällä Amerikassa on, kun lukisi huomispäivän lehteä. Ja se on jatkuvasti sitä.
No sukelletaan sitten Lenita sun urapolkuun. Sut kruunattiin tosiaan 17-vuotiaana Suomen neidoksi ja se oli vuonna 1954. Ja sitten sä aloitit sun työuran 50-luvun lopulla TV-journalistina ja toimit ajankohtaisohjelmissa eri TV-kanavilla 90-luvun alkuun asti. Ja sitten 70-luvulta alkaen niin sulla oli oma tuotantoyhtiö, joka tuotti, suunnitteli ja toteutti vientiin suunnattuja promootioita sekä yksittäisille yrityksille että Suomen koko vientiteollisuudelle, niin tämä on aivan huikeita saavutuksia. Mutta miten niin kuin omin sanoin, millainen sun urapolku on ollut? Et miten sä näet, mitkä on olleet sun uran mahdollisia käännekohtia?
Nämä kaikki urat on jollain tavalla kestäneet. No ensinnäkin, niin mulla on niin kuin kolme uraa. Et ensin aloitin tällä TV-toimittajana ja olin varma, että musta tulee siis tosi kova luu sillä alalla. Ja sen takia opiskelin Stanfordin yliopistossa Yhdysvalloissa. Ja olin Steve Allen Showssa tämmöisenä oppityttönä ja pääsin jopa ruutuunkin siellä. Ja kaikki sanoi, että you'll be great. Ja mä sanoin, että totta kai. Mutta se ura loppui ihan politiikkaan, että kun mä siirryin sitten TV-stä TESVisioon, kaikki meni hyvin, mutta koska se oli teknisen korkeakoulun laboratorio ja siellä oli kaikki näitä tosi iso älypäisiä teekkareita ja insinöörejä. Mutta sitten kun tämä sulautettiin Yleen ja mä sitten jatkoin Yle Ykkösellä ja alussa meni kaikki ihan kivasti, mutta sitten elettiin aikaan Reporadio ja Tampereen yliopistot, nämä taistolaiset, stalinistit valtasivat Yleisradion. Tätäkään ei ole vielä tätä soppaa ihan täysin pesty, mutta uskon, että elän senkin hetken, jolloin kaikki luurangot vedetään kaapista ulos, niin siinä vaiheessa mun oli pakko lähteä, koska mä en halunnut osallistua ohjelmiin, jotka sisälsivät niin paljon valhetta. Että sitten, mutta samanaikaisesti, kun olin jo niin kuin Ylessä, niin Ja mä olin jo aloittanut sen hankkeen aikana, että mä toimin eri yritysjohtajien tulkkina ja tämmöisenä assistenttina viennissä, koska siihen aikaan ihmiset eivät puhuneet vieraita kieliä. Että, ja mulla oli hallussa suomi ja ruotsi ja saksa ja englanti. Ja sitten tuli vielä lisää, mutta saksa oli tärkeä ja englanti. Ja sitten mä pyörin siellä kuin herne näillä vientimarkkinoilla ja havaitsin, että tätä voisi kehittää vähän paremminkin niin, että se oikein jysähtäisi ihmisten tietoon. Ja sitten samanaikaisesti, niin josta mainitsen kirjassanikin, 70-luvulla nousi tämmöinen aalto, jossa oli mukana poliitikkoja ja taiteilijoita ja muita tyhjän toimittajia, jotka 500, jotka maksoi ilmoituksen Helsingin Sanomiin, että presidentille, hallitukselle, eduskunnalle Suomi ei voi liittyä EEC:hen, vaan meidän paikkamme on Chef-maiden joukossa ja Neuvostoliiton kaupassa. Kirjassani käsittelen sitä hyvin niin kuin syvällisesti. Ja siis tällaisia, siis tämmöisessä hienossa podcastissa, en voi ihan sanoa mitä ajattelee heistä, mutta siis tyhjäpäitä on muitakin versioita, niin ajatella, jos, ja siinä oli Tarja Halonen, siinä oli Tuomioja, siellä oli Erkki Liikanen, kaikki nämä mukana. Ajatella, jos nämä tyypit olisi saanut toiveensa läpi, me oltaisiin Ukrainan tilanteessa. Mutta näin ei onneksi tapahtunut ja siitä saamme kyllä kiittää herra Kekkosta, presidentti Kekkosta, joka kaikkien selän takana neuvotteli tämän tilanteen ensin Kremlissä ja sitten anoimme ja pääsimme EEC:hen mukaan. Eli että ja tämä oli tämmöinen kamala, tämmöinen Demokleen miekka kaikkien vientiyritysten päällä, että kun meitä pidettiin tällaisena satelliittimaana, että miten voimme teihin luottaa, että kun me teemme tilauksia, niin pystyttekö toimittamaan ja mikä te oikein ootte. Ja näille vientiyrityksille on tärkeää sanoa, että Suomi on parlamentaarinen demokratia, Suomi kuuluu länteen ja Suomi on moderni maa, jossa on mielikuvitusta ja teknistä osaamista ja kaikkea. Sen takia sitten tämä mun vientihommani oli jo lähtenyt ensin eri yritysten kautta, mutta sitten oman tuotantoyhtiön kautta, niin mulla oli idea ja mä soitin näille vuorineuvoksille, Kasimir Äänruutille, jonka muistan loppuelämäni. Ja soitin hänelle ja sanoin, että mulla olisi tällainen ehdotus, että teen tällaisen todella tehokkaan shown, jossa on mukana meidän oopperajuhlat ja meidän kaunis luonto ja joulupukit ja Lappia ja kauniita naisia ja hienoa marimekkomuotia ja niin, ne trendiä ja niin edelleen. Ja siihen sitten tämä raskas teollisuus, paperiteollisuus, siis metsäteollisuus ja myöskin öljynporauslautat ja jäänmurtajat ja kaikki, jolloin me näytämme koko kuvan, että miten hämmästyttävä menestystarina Suomi on. No, Kasimir Äänruut kuunteli mua tarkkaan ja sanoi, että oletteko menossa Saksaan? Mä sanoin, Saksasta aloitetaan. Minähän pystyin sen päättämään, koska mä tein koko tämän suunnittelun ja tuotantoyhtiöni vastasi kaikesta. Mä sanoin, että siitä me aloitamme. No mutta sehän on hienoa, että no mites me edistymme tässä? Ja sitten lähdettiin liikkeelle ja kun Kasimir Äänruut lähti mukaan, niin sen jälkeen minä kun soitin muut johtajat läpi, niin sanoin, että lähtikö Kasse tosiaan mukaan? Mä sanoin, Kasse heti ensimmäisenä sanoi, että on hyvä juttu, hän lähtee mukaan. Ja tällä tavalla hänelle on loppuelämäni kiitollinen, koska oli sitten niitä, jotka sanoi, että onko tämä nyt oikea tapa. Ja, niin mä sanoin, ainakin niiden mielestä, jotka osaa ajatella älykkäästi, niin se on oikea tapa. Ja siltä lähti sitten tämä liikkeelle ja sitten tullaan 90-luvun alkuun, jolloin kaikki romahti. Neukkukauppa romahti. Kaikki tämä, mitä nämä tontut oli ajatelleet, että meidän pitäisi olla ihan SEV-maiden joukossa, niin SEV-maista tuli meille kilpailijat halpa tuonnissa, halpa viennissä. Joten tämä koko juttu, jota nämä poliitikot ja ajoivat, niin sehän oli siis hirtto nauha meidän kurkussamme ja koko Suomen talous romahti. Ja sitten mä rupesin miettimään, että nyt nämä mientihommat ja nämä, niin voidaan tietysti jatkaa, mutta ehkä pitäisi lähteä nyt ihan uuteen. Ja sitten tein inventaarin päässäni, että mitä mä osaan. Ja ulkomaankauppaa, erilaisia, miten tämä globalisaatio vaikuttaa, miten eri maissa oli selvästi havaittavissa, että miten kansa vanhenee, tämä demografia, tasa-arvo rupesi nostaa enemmän voimakkaasti, varsinkin Yhdysvalloissa se oli 90-luvulla jo ihan toisella tasolla kuin mitä se on nyt meillä Suomessa tänään. Ja silloin mä ajattelin, että kaikkea tämmöistä mulla on päässäni tietoa ja sitten mulla on valtava tämä verkosto, että ennen kuin nämä verkostot niin kuin siirtyy eläkkeelle, että minähän en koskaan siirry eläkkeelle, mutta nämä muut. Ja sitten rupesin kirjoittaa kirjoja ja nyt tämä Noita naisen ilosanoma on 10. tietokirja.
Mikä on aivan huikeeta ja nämä on niin kiehtovia asioita, mutta pureudutaan vielä tähän kirjaan. Eli sä oot tosiaan julkaissut kansainvälisiä taloustrendejä ja yrittäjyyttä, naisten oikeuksia ja globalisaatioita käsitteleviä kirjoja. Ja nyt tosiaan tämä uusi elämäkerta Noita naisen ilosanoma, jossa kerrot kokemuksia ja näkemyksiä maailmasta, joka sun mukaan ei aina ollut naisille reilu.
Eihän se vieläkään ole.
Niinpä. Niin. Mikä oli lähtölaukaus tämän kirjan kirjoittamiselle?
No ensinnäkin se, että kun mun tuotantoyhtiö on perustanut aikoinaan koko sen osaamisen kuville ja tämmöiselle multimedia-presentaatiolle. Ja mä olin aloittanut tämän elämän ja isämaani kirjan tämän ensimmäisen osan, siis niin, että mä teen siitä vaan sähkökirjan, Elisa E-kirjan, koska silloin sinne voi panna valtavan määrän kuvia. Mutta sitten Basarilta otettiin minun yhteyttä ja kysyttiin, että olisiko mulla idea. No totta kai oli idea. Ja sitten tapasin ja 4 tuntia oli presentaatio, että mitä mä haluan tehdä. Koska se oli niin erilainen kirja jo se, että mä en halunnut johtaa ketään harhaan. Ja sitten todettiin, että tämä on hyvä juttu, tämä tehdään. Ja se oli, silloin Basar oli norjalaisessa omistuksessa, että siellä oli totuttu jo toimimaan niin kuin, että Latviassa painetaan. Ja siellä on maailman uusimmat painolaitteet, ja joita kävin katsomassakin, kun kirja kiemurteli siellä laitteesta toiseen. Ja eli että sitten digitalisoin näitä kuvia, mitä mulla on, niin paljon, niin 1700 kuvaa oli jo tässä kirjassa. Ja se avaa tämän päivän ihmiselle, joka on tottunut näkee kuvia ja videoita, niin se avaa aivan toisella tavalla nämä tosiseikat. Ja siinä mä kerron kaikki nämä mun isot kampanjat, mitä mä oon tehnyt ja eri aloilla ja niin edelleen. Ja siitä tuli semmoinen käsitys varmaan ihmisille, että kaikki mun elämässä on helppoa, että kun mä tuun, niin kaikki ovet avautuu ja kumarretään tuosta sisälle vaan ja kaikki niin kuin, otetaan ilolla vastaan. Ei. Vaan mulla on semmoinen hyvä tämmöinen sitaatti tämmöiseltä amerikkalaiselta runoilijalta, jossa sanotaan näin, että kerron tämän huokaisten. Joskus kauan sitten tästä hetkestä metsässä tie edessäni jakaantui kahdeksi ja minä valitsin sen harvemmin kuljetun ja se muutti kaiken. Koko elämän. Tämä on Robert Frostin runosta. Tämä on se, että kun sä valitset tämän harvemmin kuljetun tien, niin nuolia tulee selkään. Joka päivä, kun tulin kotiin, niin keräsin hylsyjä selästäni. Et mikä sä luulet olevasi? Ja kirjassa on esimerkkejä henkilöistä, jotka oli toivonut yhteistyötä mun kanssani, mutta sitten kun mä havaitsin, että naisen tehtävä on se, että tekee työt ja miehet ottaa nämä kunnian, niin mähän lähden heti. Että mä oon hyvin liipasin herkkä ihminen, että on siis alta aika yksikön, niin mä oon jo poissa, koska mä tunnen hyvin semmoisen niin kuin kuristuksen, että nyt mä oon astunut sontaan, että nyt on lähdettävä. Niin sitten kun tänään puhutaan maalittamisesta, niin mä tiedän kaiken maalittamisesta. Että sitten kun mä oon rikkonut nämä kaikki rajat, mitä naiselle on rakennettu ja mitkä naiset myöskin itse rakentavat itsellensä, koska ajattelevat, että näiden rajojen sisällä he on turvassa. Ja se on täysin päinvastoin. He ovat täysin turvattomia siellä. Turva on heissä itsessään ja se, että he rikkovat ne rajat, jotka estävät heidän edistymisensä ja kehittymisensä ja heidän aikaansaannoksensa. Mutta sitten on ne, jotka vastustavat sitä ja maalittavat nämä ihmiset ja haluavat tuhota heidän maineensa ja niin edelleen. Mutta tässä olen ja ne on jossain hoitokodissa.
No tässä sun kirjassa sä pohdit tosiaan suomalaisen naisen aseman kehitystä kohti tasa-arvoa ja sä neuvot naisia seuraavasti puolustaudu, taistele ja voita. Niin jos sä pohdit Lenita, että millaista oli toimia naisena yhteiskunnassa esimerkiksi 50-luvun lopulla ja 60-luvun alussa, kun sä aloittelit sun uraa ja sit jos vertaa tähän päivään ja ehkä kun viittasit tuohon näihin sukupuolittuneisiin rakenteisiinkin, mitä ehkä on meidän työelämässä edelleenkin jonkin verran.
Paljon on samaa. Ja mä sanoisin, että se on aika paljon naisista itsestään kiinni. Että mä oon ihan riemumieli, en voi mennä tuonne mukaan noiden sairaanhoitajien kanssa, koska niilläkin on semmoinen iso plakatti, lisää liksaa, että ne on nyt herännyt, että nyt jumalauta, että joko te maksatte meille kunnon palkan tai sit kuolette. Näin teki islantilaiset. Siellä oli tämmöinen kampanja, että kaikki naiset meni lakkoon, kaikki. Ja tällä tavalla Islanti on nyt tässä niin kuin samasta palkassa johtaa koko maailmaa ja Pohjoismaita. Suomi tulee jostain perässä. Mutta kun sä mainitsit tämän puolustaja, taistele ja voita, niin mulla on niin kuin näitä, minkä varaa mä olen rakentanut tämän kirjan. Siinä on, mä kohdistan nämä eri naisille. Niin mä vähän avaan tätä. Eli puolusta mainettasi ja oikeuksiasi. Ja tämä on just tässä maalittamisessa, että puolusta mainetta. Jos et sä puolusta perkele, niin sitten ihmiset ajattelee, että se onkin tommonen. Ennakoi vaara, taistele, kun koskemattomuuttasi uhataan. Terveisiä sinne Olympiakomiteaan. Voita ja nitistä sovinismi ja ikärasismi hyvällä koulutuksellasi ja taloudellisella itsenäisyydelläsi. Money talks. Silloin kun sulla on omat fyrkat, niin sun asemas on aivan toinen. Taistele itsellesi miesten liksat. Taistele itsellesi asema itsenäisenä yrittäjänä. Puolusta ihmisoikeuksia ja ihmisarvoista elämää. Ja tämä viittaa hyvin voimakkaasti prostituuttioon, seksiorjiin ja kaikkeen tähän. Meillä on ollut 3 kertaan nainen puolustusministerinä. Mitä nämä tädit on saanut aikaan? Sitten tulee nuori nainen, Iiri Suomela, kerää nimet, menee pönttöön ja sanoo, että raiskauslaki on nyt uudistettava. Ja nyt ruvetaan uudistamaan myöskin näitä kaikkea prostituutioon ja seksiorjuuteen liittyviä. Et mä en ymmärrä, miksi tämä on niin mitätön asia, että naispuolinen, niin kuin Tuija Brax, jonka kanssa väittelin jopa televisiossa tästä, hän sanoi, ei mene läpi, kato, ei mene läpi, isossa salissa ei mene läpi. Mä sanoin, että jumalauta, taistele sen puolesta. Se oli hänelle ihan outoa. No niin, puolusta. Sitten taistele patriarkaalista alistamista vastaan. Valitse modernismin tie ja voita paikkasi tasa-arvoisessa elämässä. Tämä on maahanmuuttaja naisille. Puolusta oikeuttasi nauttia kauneudesta ja säteillä omaa kauneuttasi. Ja sitten viimeisessä luvussa siteraan Edith Södergrania, joka sanoo aivan uskomattoman hienosti. Haluan seistä tulevaisuuden rajalla ja huutaa, ei pelota.
Tässä tulee ihan kylmät väreet. Ihanaa. Mistä tämä sun energia kumpuaa? Musta on aivan huikeeta, että kun säkin sanot, että työpäivien jälkeen tulit kotiin ja keräsit vaan hylsyjä selästä, kun nuolia on sadellut, kun olet kävellyt erilaista polkua, niin miten sä oot pitänyt pääs pystyssä kaiken sen jälkeen?
Koska mä oon tiennyt, että mä oon oikeassa. Se on merkillistä, että mä oon ollut niin vakuuttunut siitä, että mä oon oikeassa ja nämä muut paskiaiset on väärässä. Ja tää on tullut kotoa, että mun äitini oli pianisti, siis musiikin pedagogi Sibelius Akatemiasta, joka siihen aikaan oli aivan poikkeuksellista, koska mun isoäitini oli jo tämmöinen kova naisasianainen. Ja mun tätini sai erittäin hyvän kaupallisen koulutuksen ja nousi varmaan vakuutusyhtiön pääprokuristiksi. Niin että nämä naiset, niin totta kai kun mä niitä seurasin päivittäin ja kuuntelin, että miten ne puhuu ja muistan aina kun äitini, niin kun sanoi, hän oli uskomattoman hyvä äiti monella tavalla, mutta hän sanoi myöskin, että minä olen teidän äitinne, en teidän piikanne. Että siinäkin on ero. Että kyllä se on kotoa. Ja mun isäni, joka oli tämmöinen suuri seikkailija ja älypää, puhui 4 kieltä sujuvasti ja matkusti. Teki mitä, niin kuin äiti sanoi, että meidän isä tekee, mitä se haluaa, muut tekee, mitä ne osaa. Niin tämmöinen, kyllä se on kotoa, kun tulee. Meillä oli yhteiset ruoka-ajat ja kaikki istui siinä ja isä aina kysyi, no mitäs tänään on tapahtunut, mitä sä oot tehnyt ja mitä sä oot kuullut ja niin edelleen. Mulla oli isä mun elämässä vaan 10 vuotta, koska hän kuoli niin nuorena niihin psyykkisiin vammoihin, mitä hän sai ollessaan ilmavalvonnassa. sotien aikana. Et se oli kovaa, kun siellä oli kaikki matemaatikot ja matikan opettajat, niin kuin isäni, jotka laski kaiken maailman kaavioita, että kun tulee nämä pommikoneet ja ensin suomalaiset niin kuin antaa sulkutulta, joka tarkoittaa sitä, että monet pommikoneet Leningradista niin pudotti jo pomminsa tuonne mereen, mutta sitten ne lähestyivät Helsinkiä ja ne oli jotenkin niin kuin vastuussa kaikista näistä, jotka antoi sitten lisää niin kuin tietoa ilmatorjunnalle, niin ne on niin kuin ylivoimaisia asioita, jotka sitten kun tämä kaikki hiljenee, niin sitten tulee nämä seuraukset ihmisen ei niinkään psyykessä, vaan ihan fysiikassa esille. Että se on ollut kova aikaa sille sukupolvelle ja sen takia, kun me katsomme tänään televisiosta ja netistä kuvia Ukrainasta, niin se on jokaiselle suomalaiselle, kun istui simulaattorissa ja näkee, että tämän me kävimme läpi ja se kesti vuodesta 39 vuoteen 44. Pitkä aika, 5 vuotta, pakkasessa. Se on ollut kova hommaa.
Ja tosiaan sun kirjassakin kerrot sun oman elämän taisteluista ja voitoista. Kumpi on mielestäsi niin kuin merkityksellisimpiä tai tärkeämpiä ja mitkä muovaa ihmistä enemmän?
Kummatkin. Että tietysti aina kun aloittaa uuden uran, niin silloin sä oot ajatellut, että okei, että tämä on nyt tullut. Sä haluaisit jatkaa. Mähän olisin halunnut jatkaa televisiotoimittajana. Jälkeenpäin kun katson CNN:ää ja mun suuri tähteni siellä on Christiane Amanpour, niin mä ajattelin, että musta olisi tullut tommonen fiksu nainen, joka osaa kaikkea ja aloitti toimittajan uransa sotatoimittajana, sotareportterina. Että no se sitten kilpistyi näihin taistolaisiin stalinisteihin ja sitten taas nämä valtavat kiertuet, niin ehkä tässä vaiheessa ne olisi aika niin kuin ottaisi voimille jo. Mutta se, että nyt kun mä olen saanut kirjoittaa kirjoja ja ne on herättänyt huomiota ja mä olen saanut hyvin paljon palautetta niistä, niin siinä on niin kuin nämä kummatkin asiat. Ja elämään kuuluu vastoinkäymiset, niistä tekee aina tämmöisen inventaarin, että mitä mä osaan ja mitä mä en osaa. Sekin on tärkeää, että tietää, että mä en ainakaan osaa, että pitää lähteä opiskelemaan. Mutta kyllä tärkeää on, että on myöskin voittoja. Ja se, mikä on niin kuin hirveän tärkeää, jälleen kun tässä olette myöskin kyseneet multa, että mitä neuvoja mä antaisin itselleni tai mitkä on ne hyvät neuvot, niin mä en ole koskaan kysynyt neuvoja. Tai siis ihmiset on antanut mulle neuvoja, mä ajattelin, että kuule, pidä itsellesi. Mä en ole semmoinen tyyppi, joka pistää kassin pöydälle, että sanokaa, mitä mä teen. Koska mulla on ollut vähän toisenlaiset ajatukset ja ne olisi pelottanut näitä ihmisiä, jotka haluaisi antaa mulle tämmöisiä rauhoittavia neuvoja. Mutta yhden neuvon niin mä annan niin kuin kaikille ja varsinkin tällä hetkellä. Ja se ei ole mun oma neuvo, vaan se on ote yhdestä kirjeestä, julkisesta kirjeestä, ja se kulkee näin. Tarvitsemme muukalaisen, jotta tuntisimme itsemme. Kukaan ei voi yksin nähdä todellisuuden kokonaisuutta. Kukin meistä on ainutlaatuinen vain siksi, että rinnallamme on muita erilaisia, jotka kuitenkin jakavat kanssamme maailman tilan ja ajan. Ja näin kirjoitti Carlos Fuentes, kuuluisa kirjailija julkisessa kirjeessään Salman Rushdille. Ja tämä on ehkä niinku tärkein tämmöinen ohje, jonka kun mä oikein olen sitä miettinyt ja lukenut ja minkä mä haluaisin antaa muille, että nyt kun nämä kansainvaellukset ovat meneillään, että tänne tulee, Suomi on ollut erittäin vahva, hyvin etnisesti niin kuin yksi oikoisena maana, että sotien aikana tämä etninen yhtenäisyys ja vaikka meillä on ollut vähemmistöjä, kuten juutalaiset ja muslimit ja romaanit, niin ne ovat kaikki taistelleet suomalaisten rinnalla tuolla vihollista vastaan. Mutta nyt tulee uusia ihmisiä Suomeen, jota me niin kuin ihmettelemme, että miten heidän kanssaan me tulemme toimeen. Niin juuri nämä kohtaamiset kertovat eniten meistä itsestämme. Että kun me seisomme tällaisen muukalaisen vieressä, niin mitä me sisällämme tunnemme. Ja tämä on yksi tärkeä opetus ihan kotonani isältäni, joka sitten kun syötiin aina yhdessä, niin kävi läpi hyvin voimakkaasti juutalaiset ja muslimit, koska hänen sisarensa asui Hampurissa ja Hitlerin aikana, niin mun serkkuni, eli isäni sisaren, tätini lapset, lähetettiin kotia ja ne ei saaneet tulla takaisin kouluun ennen kuin osoitettiin, että he eivät olleet juutalaisia. Koska sitten he olisivat joutuneet jonnekin leireille. Ja tämä koski isäni ja hän joutui tekemään sukututkimusta ja niin edelleen. Ja siinä hän sitten niin kuin puhui meille lapsille, vaikka kaikkea ihan ymmärrettykään, mutta mieleen jäi, että miten tärkeää on se, että me näemme, että meitä on monenlaisia eri uskontoja, eri kulttuureista ja miten me sen otamme vastaan. Tämä ei kuitenkaan, niin kuin kirjassani tuon esille maahanmuuttajanaisten yhteydessä, ei tarkoita sitä, että meidän täytyy Suomessa hyväksyä sellaisia kulttuureita, jossa nainen tehdään näkymättömäksi ja häntä pahoinpidellään joidenkin vanhojen Hammurabin ja assyrialaisten lakien puitteissa, jotka on 3000 vuotta vanhoja ja jotka tulivat esille 2000 vuotta ennen islamin uskoa, että siis tämmöisiin noituuksiin ei kannata niin kuin suhtautua positiivisesti.
Lenita, suuret kiitokset tästä keskustelusta. Sä oot antanut meille valtavasti ajateltavaa, hienoja neuvoja ja oot jakanut meidän kanssa sun kokemuksia ja ajatuksia. Mun on pakko sanoa, että mä oon niin vaikuttunut tästä sun energiasta, että jos mulla on edes puolet siitä, kun mä oon sun ikäinen, niin mä oon erittäin kiitollinen.
Olisit nähnyt mun äitini.
Suuret kiitokset, Lenita.